آیا میرا مدنی آیا.
یہ اپنا رل کے پڑھنا ہے تے انج پڑھنا ہے جے پڑھن دا حق ہے تے جیندا جیندا آیا ہے ہن او بولے گا اگلا مصرع میں نال کے پڑھے گا پتہ نہیں کیندی آواز پسند آ جائے.
ہاں میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین.
جیندا جیندا آیا ہے آمد اعلان کر دیا ایک آدھ جھنڈا بنا کے ذرا پڑھ چھڑے.
میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا.
جدا خیال کتنی ہور دے گئے ہوئے وہ نہ بولے جدا خیال لجپال لے گئے ہوئے وہ بولے.
میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین.
اگلا مصرع انہاں تک تھوڑا دینا نہیں جب تک تسی پڑھنا نہیں.
میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا.
خوشیاں مناؤ رحمت دا مولا اجمی وسایا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا. خوشیاں مناؤ رحمت دا مولا اجمی وسایا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا.
کدا کدا آیا ہے کدا کدا آیا ہاتھ چک کے ہن تھلے ہاتھ نہیں کرنے کم از کم ایک مصرع پڑھنا ہے.
میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا. خوشیاں مناؤ رحمت دا مولا اجمی وسایا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا. ویران ٹھوکا سونے وسائیاں
سبحان اللہ سبحان
ویران جھوکا سونے وسائیاں دکھیاں دیاں جے پیڑاں مکائیاں درداں
دمارا درداں دمارا گل نال لایا
رحمت دا مولا اجمی وسایا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا میرا مکین آیا میرا مدنی آیا.
اور ڈور صاحب اچھے ہیں تو جو بھی انتہائی توجہ حضور کی آمد تھے.
ہاں ولیل زلفا مکھڑے
میں اشیر پڑھنا ہے میں تھوڑا ذوق ویکھنا ہے یہ تسی یہ شعر تے بھی نہیں بولے تے جتھے میں 10 منٹ پڑھنا میں 5 منٹ کر جانا کیونکہ مینوں پتہ کہ تسی اس تے سن بھی نہیں سکدے شعر ہی ایسا ہے جڑا بندہ یہ شعر بھی نہیں سن سکدا پھر انہوں اگے سنن دی کی ضرورت ہے
آ ولل زلفا مکھڑے تے سہرا سورج وی ویکھے مڑ مڑ کے چہرہ
سبحان اللہ
بلے زلفا مکھڑے تے سہرا سورج وی ویکھے مڑ مڑ کے چہرہ
مزاغ سرما مزاغ سرما
سبحان اللہ
مزاغ سرما مزاغ سرما نے ناچ پایا
رحمت دا مولا اجمی بسایا میرا مکی آیا میرا مدنی آیا
انہیں عاشق رسول بیٹھے ہو انہیں سڑا بجا مجمع ہے ایک بڑی اچھی آواز نہ کہہ چھڑو
میرا مکی آیا میرا مدنی آیا میرا مکی آیا میرا مدنی آیا عرشی تے فرشی کر دے سلامی عرشی تے فرشی کر دے غلامی
کعبہ وی جھکدا کردا سلام
سبحان اللہ
نوری تے خاکی کر دے غلامی کعبہ وی جھکدا کردا سلامی حوراں
نے مل کے حوراں نے مل کے اے گیت گایا کہ رحمت دا مولا اجمی وسایا
میرا مکی آیا میرا مدنی آیا
ہوں تے گونگا بھی بولے گا
میرا مکی آیا میرا مدنی آیا میرا مکی آیا
آخری شعر آتا
آخر
جڑا بندہ شیر نال انصاف نہیں کر سکتا شیر نال عدل نہیں کر سکتا وہ اپنے اندر عدل کی کرے گا مڑ گھر جائے گا تے گھر عدل کی کرے گا عدل انسان دے اندر قائم ہے ضمیر وچ عدالت ہے جے بندہ ایتھے مار کھا جاوے مڑ اوندا کوئی والی وارث نو ٹینشن حضور فرمایا پہلا گناہ جدو بندہ کردا ہے تے اوندے دل وچ کالا جا نقطہ پیدا ہوندا ہے تے دوجا کردا ہے او نقطہ پھیل جاندا ہے تیجا کردا ہور پھیل جاندا ہے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کا دل سارا ہی کالا ہو جاتا ہے اس نقطے کی بڑائی کی وجہ سے وہ نزدیک پھر گناہ کوئی گناہ نہیں رہتا وہ جو کرتا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن اس محفل آ کے اسی کالک دھومن ہم نے سارا دل صاف ہو جائے ضمیر کی عدالت عدل قائم ہو جائے جو مطلب لفظ سن کے وہ قتل کر دے ادیب واسطے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے جہاں لکھنے والا بندہ بڑی تکلیف ہوتی کہ یا تو لفظ اس قسم کا یا بندے سننے والے بندے مردہ ہوں شعر ایسا ہے
آنکھے حلیمہ پیسے نہیں گالے اس دن تو وڑیو دیوے نہیں بالے آنکھے حلیمہ پیسے نگالے اس دن تو سکھیو دیوے نہیں بالے کس دن تو جس دن
تم آہی جس دن تو سونے گھر پیر پایا
رحمت دا مولا آچو کے اجمی وسایا میرا مکی آیا میرا مدنی آیا میرا مکی آیا میرا مدنی آیا 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 آی